Europa Liberă în direct.
La microfonul Cean Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 1 februarie. Iată temele principale ale ediției. NASA a declarat starea de urgență după ce a pierdut legătura cu naveta spațială Columbia la câteva minute înainte de ora programată pentru aterizarea aeronavei la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Potrivit unui sondaj Gallup realizat în 41 de țări, 49% dintre români susțin o intervenție militară împotriva Irakului, situându-se pe locul al doilea după americani, 67%, și la același nivel cu britanicii. Coreea de Sud a anunțat că nu poate confirma informațiile serviciilor secrete americane, potrivit cărora Coreea de Nord ar muta elemente de combustibil nuclear la complexul atomic de la Gyeongbong. Și în România a intrat astăzi în vigoare noul cod rutier. Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, a declarat starea de urgență după ce a pierdut legătura cu naveta spațială Columbia la câteva minute înainte de ora programată pentru aterizarea aeronavei la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Naveta Columbia avea la bord 7 persoane, între care și primul astronaut israelian, și a dispărut de pe ecranele NASA la ora 9 dimineața, ora locală, 16 la București, în timp ce survola orașul Dallas. Imaginele navetei transmise de rețeaua de televiziune CNN sugerează că e posibil ca naveta Columbia să se fi dezintegrat în timp ce a reintrat în atmosfera terestră. CNN a relatat de asemenea că la Casa Albă s-a anunțat organizarea unei conferințe de presă extraordinară, având ca subiect, citez, un eveniment intern. Vom reveni cu amănunte în buletinele noastre de știri din această seară.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul Marii Britanii Tony Blair s-a reîntors la Londra după întâlnirea avută la Casa Albă cu președintele Statelor Unite George Bush. Vorbind reporterilor la bordul avionului său, Blair a spus că în opinia sa va exista o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care să autorizeze folosirea forței împotriva Irakului dacă regimul de la Bagdad nu se dezarmează de bunăvoie. Șeful guvernului de la Londra a negat totodată că Statele Unite și Marea Britanie ar avea puncte de vedere diferite cu privire la necesitatea acestei a doua rezoluții a Națiunilor Unite și a subliniat că Londra și Casa Albă împărtășesc opinia că Bagdadul nu mai are prea mult timp la dispoziție pentru a arăta că se supune solicitărilor ONU. Ieri, în cadrul conferinței de presă de la Casa Albă, președintele american a spus că o a doua rezoluție ONU cu privire la Irak ar fi binevenită, nu însă și neapărat necesară în eventualitatea atacării Irakului. George Bush. Dacă Națiunile Unite decid să adopte o a doua rezoluție, ar fi binevenită, dacă va fi însă un semnal al intențiile noastre de a dezarma regimul condus de Saddam Hussein. Rezoluția 1441 ne autorizează însă să trecem la acțiune fără să fie nevoie de adoptarea unei a doua rezoluții și Saddam Hussein trebuie să înțeleagă că dacă nu se va dezarma, atunci noi, împreună cu alții, îl vom obliga să o facă în numele păcii. Președintele american a mai spus că orice prelungire a procesului de monitorizare și control realizat de inspectori ONU va întâmpina opoziția Statelor Unite și a avertizat că actuala criză irakiană va lua sfârșit nu în câteva luni, ci în câteva săptămâni. La rândul său, primul ministru britanic s-a referit în context la legăturile dintre liderii irakieni și rețelele teroriste, Tony Blair.
Unless we deal with both of these threats,
dacă nu vom face față acestor două amenințări, terorismul și arsenalele irachiene de distrugere în masă, acestea se vor potența reciproc într-o formulă mortală. După 11 septembrie am înțeles că rețelele teroriste folosesc toate mijloacele posibile pentru a provoca daune maxime și știm de asemenea că teroriștii sunt în stare de orice pentru a-și procura armament cât mai eficient și mai distrugător cu putință, a spus premierul Tony Blair în cadrul conferinței de presă comune cu președintele George Bush. Experții Națiunilor Unite și-au continuat în Irak misiunea de căutare a armelor interzise, vizitând cel puțin 10 locuri, între care o universitate, o distilerie și o fabrică de armament. Între timp, cea mai puternică forță navală britanică, alcătuită în ultimii 20 de ani, a intrat astăzi în canalul Suez, în drumul său spre Golful Persic. Este vorba de un portavion, un portelicopter, 3 distrugătoare, un submarin nuclear și alte vase de război. Marea Britanie a trimis în Golful Persic 35.000 de militari, aproximativ o treime din forțele sale armate, în eventualitatea unui război menit să dezarmeze regimul de la Bagdad. Potrivit unui sondaj Gallup realizat în 41 de țări, 49% dintre români susțin o intervenție militară împotriva Irakului, situându-se pe locul al doilea după americani, 67%, și la același nivel cu britanicii. Românii se situează însă pe primul loc în ceea ce privește numărul celor care cred că politica externă a Statelor Unite are un efect pozitiv asupra țărilor, 48%, surclasându-i din acest punct de vedere chiar și pe americani, 43,3%. Cei mai convinși de efectul negativ al politicii externe a Statelor Unite asupra țărilor par a fi, potrivit sondajului Gallup, francezii, 71%, urmați de germani, 67%, și de ruși, 55%. Una din concluziile sondajului Gallup este că aproximativ jumătate din cei 30.000 de subiecți intervievați nu agrează în nicio circumstanță o intervenție militară în Irak. Mai multe date despre acest sondaj și cum este el comentat la București aflăm de la corespondentul nostru Petru Ionescu.
Recentul sondaj Gallup internațional arată faptul că România se situează pe locul 2 în ceea ce privește susținerea de către țara lor a unei intervenții militare în Irak, respectiv 40% din cei chestionați având această opțiune, primii fiind totuși americanii cu 73,2%, în timp ce principalul aliat al americanilor, Marea Britanie, se situează pe locul 3, anume un procent în spatele românilor cu 44%. Românii se situează chiar pe primul loc în ceea ce privește numărul celor care cred că politica externă a Statelor Unite ale Americii are efect pozitiv asupra țărilor, 48% din români având această opțiune, în timp ce americanii ocupă locul 2 cu 43,3%. Analistul politic Cristian Turbulescu crede că aceste procente înregistrate de sondaj în România se explică prin aceea că românii au o mare încredere în Statele Unite ale Americii, cât și prin faptul că deocamdată, cel puțin, România nu va trebui să se implice militar în Irak. Cristian Turbulescu.
Într-adevăr, mai ales datorită campaniei pro-NATO care s-a desfășurat în ultima parte a anului 2000, imaginea României despre NATO și implicit asocierea imaginii NATO cu Statele Unite ale Americii au dus la încetățenirea acestui principiu. Statele Unite reprezintă, de fapt, cea mai importantă putere mondială și influența politicii Statelor Unite asupra României este foarte importantă. Pe de altă parte, prezența președintelui Bush la București a contat foarte mult în întărirea încrederii românilor în Statele Unite ale Americii. Mesajul său a fost perceput ca o invitație ca România să se implice în acțiunea îndreptată împotriva Irakului și cred că a contat foarte mult. Trebuie să reținem totodată că 49% nu reprezintă majoritatea absolută, deci există în continuare și români care au îndoieli, însă cu siguranță dezbaterea publică în România asupra temei războiului din Irak este mult mai puțin importantă decât în alte țări, inclusiv în țările partenere. Ceea ce contează, cred că este percepția unei participări mai degrabă indirecte a României la acest conflict. Nu s-a cerut o participare a armatei române, ci un sprijin mai degrabă politic și logistic decât unul militar pe teren. Și cred că românii consideră că o asemenea participare ar reprezenta o recunoaștere a rolului României în lumea contemporană.
În ceea ce privește posibilitatea unei intervenții militare în Irak, în următoarele luni, românii sunt mai circumspecți, cu un procent de 68%, aici americanii conducând cu 86,4%, urmați de britanici, francezi, germani, bulgari și estoni. Sondajul s-a desfășurat în 41 de țări, fiind intervievate aproximativ 30.000 de persoane. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Un alt subiect fierbinte al actualității internaționale îl constituie criza declanșată de repornirea programului nuclear al Coreei de Nord. Coreea de Sud a anunțat că nu poate confirma informații ale serviciilor secrete americane, potrivit cărora Coreea de Nord ar muta elemente de combustibil nuclear la complexul atomic de la Yongbong. Ieri, Washingtonul avertizase autoritățile de la Phenian să nu ia măsura, calificată drept provocatoare la Casa Albă, de a reprocesa plutoniu, pentru că acesta să poată fi folosit pentru construirea de arme. Comandantul forțelor americane în Oceanul Pacific a cerut întăriri pentru a descuraja, citez, orice aventură a Coreei de Nord în eventualitatea unui război împotriva Irakului. Statele Unite au deja 37.000 de militari în Coreea de Sud, dar amiralul Thomas Fargo a cerut întăriri, inclusiv bombardiere. Seulul a mai spus astăzi că nu a fost informat despre această solicitare, care, potrivit agențiilor internaționale de presă, este discutată acum la Pentagon.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Blocul Reformist și Platforma Inițiativa Maghiară, două grupări din Uniunea Democrată Maghiară din România, au decis să nu participe la Congresul UDMR de la Satu Mare și au lansat două manifeste în care își exprimă opoziția față de politica actualei conduceri a acestei formațiuni politice. Relatează din Satu Mare Mirela Retegan de la Radio Transilvania.
UDMR-ul nu se scindează, ci se dezintegrează lent, a declarat astăzi Toro Tibor, președintele Blocului Reformist din Uniune, la întâlnirea organizată de la Slătecheș. Episcopul reformat a chemat astăzi toți udemeriștii nemulțumiți de politica actualei conduceri. În biserica reformată din Satu Mare s-au adunat aproximativ 1000 de oameni. Liderii Blocului Reformist, în cuvântările de la biserică, au adus grave acuzații lui Marco Bello și colegilor săi din conducerea Uniunii, conducere pe care a numit-o o structură de tip comunist care a ocupat toate funcțiile din UDMR. Ei au adresat o scrisoare deschisă guvernelor României și Ungariei, în care, printre altele, se plâng că maghiarii din România o duc mult mai rău decât se vorbește în documentele oficiale. Liderii reformiști spun că acest al șaptelea congres al Uniunii a accentuat criza dintre aceștia și conducerea UDMR-ului. În schimb, la congres nu se vorbește nimic despre această criză. Se discută doar pe coridoare, majoritatea celor prezenți fiind de părere că acestea sunt ultimele încercări ale episcopului de a se impune în fața organizației. Ei spun că Tăcheș se află acum într-un declin brusc de imagine și credibilitate și din orgoliu face aceste acțiuni disperate. Reformiștii au plecat de la Satu Mare, hotărâți să se întâlnească peste o lună pentru un congres propriu, în timp ce la congresul UDMR se aduc argumente pro și contra eliminării titlului de președinte de onoare. A transmis de la Radio Transilvania Satu Mare pentru Europa Liberă, Mirela Retegan.
Mulțumesc, Mirela Retegan. Analistul politic Cristian Pârvulescu e de părere că, deși acest congres nu va aduce mari surprize, criza internă din UDMR nu va fi depășită. Cristian Pârvulescu, în dialog cu Petru Ionescu.
Este de presupus că se va întâmpla sau s-ar putea întâmpla ceva de acest gen, că aceste grupuri vor încerca să formeze partide politice. Practic, area de manevră este destul de restrânsă pentru aceste grupuri, care sunt în general grupuri cu susținere regională, destul de serioasă, dar care nu au o importanță foarte mare la nivelul întregii comunități maghiare. Criza însă nu va fi depășită de UDMR, pentru că această fractură ar putea antrena totodată și rezervele unei părți a electoratului maghiar. Și în contextul scăderii populației maghiare din România și a intenției de vot la nivelul comunității maghiare, s-ar putea ca până la urmă UDMR-ul să aibă dificultăți în a atinge pragul electoral la alegerile viitoare.
Analistul politic Cristian Pârvulescu. Începând de astăzi, regulamentul de circulație pe drumurile publice din România este accesibil șoferilor odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial, dar normele de aplicare a Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sunt disponibile deocamdată numai pe pagina de internet a Monitorului Oficial. Broșura conținând noul cod rutier va putea fi procurată începând de luni de la Monitorul Oficial. Revine la microfon Petru Ionescu.
Noul cod rutier are 268 de articole, cu aproximativ 150 mai multe decât cel precedent, fiind tot atât de multe prevederi preluate din vechiul cod, dar flancate de reguli noi. Astfel, este vorba de extinderea dreptului de utilizare a geofarului, de posibilitatea înscrierii în circulație a unor mașini furate, reguli noi pentru acordarea priorității, sancționarea printr-un sistem de puncte și amenzi de cel puțin jumătate de milion de lei a pietonilor care trec pe culoarea roșie. De altfel, codul prevede că amenziile pot urca până la 8 milioane de lei, iar penalizările pe bază de puncte pot duce la suspendarea carnetului de conducere, la acumularea a 15 puncte penalizare într-un an sau 10 puncte în doar 6 luni. Se va aplica regula priorității de dreapta în cazul mașinilor aflate deja într-o intersecție cu sens giratoriu, care conform vechiului cod aveau prioritate față de cele ce voiau să intre. Noul cod rutier atribuie administratorilor drumurilor sarcini noi, precum ar fi amenajarea unor noi stații pentru transportul în comun și construirea unor pasaje subterane, neîndeplinirea respectivelor obligații atrăgând după sine o amendă variindă între 5 și 20 de milioane de lei. De asemenea, alarmele auto nu vor mai putea rămâne în funcțiune mai mult de 3 minute, încălcarea acestei prevederi putând fi sancționată cu amenzi între 6 și 800 de mii de lei. Portul centurilor de siguranță devine obligatoriu atât pentru pasagerii de pe locurile din față, cât și pentru cei de pe locurile din spate. Noul cod rutier a fost criticat în principal din cauza cuantumului amenzilor,
considerat ca exagerat de ridicat. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a convocat Consiliul pentru restaurarea complexului monastic Căpriana în comun cu Mitropolia Moldovei, declarând că renovarea acestui monument istoric va contribui, citez, la consolidarea neamului. Pe de altă parte, reprezentanții ai Mitropoliei Basarabii susțin că Partidul Comuniștilor a trebuit, citez, din nou să-și recunoască păcatele înainte de a iniția astfel de acțiuni. Am încheiat citatul. Relatează din Chișinău Ina Corețchi.
În cadrul ședinței Consiliului de Observatori pentru Restaurarea Mănăstirii, Vladimir Voronin a declarat că actuala guvernare de la Chișinău atribuie o importanță majoră restaurării acestui monument, care este, citez, unicul locaș sfânt care spiritual se leagă de Marele Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt. Potrivit serviciului de presă al președinției, reconstrucția acestui monument istoric va contribui, citez, la educarea patriotismului, la renașterea spirituală și consolidarea neamului nostru. Citat încheiat. În ceea ce privește costul lucrărilor de renovare a complexului de la Căpriana, în comunicatul președinției se spune că acesta este enorm, fără a se oferi cifre exacte. Amintim că în primăvara anului trecut, Ministerul Culturii de la Chișinău a alocat în acest scop aproape 400 de mii de dolari. Guvernul nu a anunțat însă cum au fost gestionate aceste fonduri. În acest context, șeful statului a reiterat apelul adresat tuturor oamenilor de bună credință, organizațiilor de stat private și cele neguvernamentale, solicitându-le să contribuie la colectarea banilor. Menționăm aici că funcționarii din aparatul Parlamentului Republicii Moldova au anunțat deja că vor dona salariul lor pentru o zi în fondul instituit pentru restaurarea mănăstirii Căpriana. Iată cum a comentat inițiativa președintelui comunist preotul Vlad Mihăilă de la Biserica Sfânta Teodora, subordonată canonic Mitropoliei Basarabiei.
Rătăcitul, revenind la Dumnezeu, se pocăiește, mărturisește în fața tuturora despre păcatele pe care le-a avut și caută să nu le mai facă. Ori, comuniștii nu sunt cei care s-au pocăit. Se miră o lume întreagă când vede că același om care merge cu atâta râvnă împotriva lucrurilor sfinte, împotriva iubirii față de frate, împotriva iubirii față de neam, căutând diferite vicleșuguri și amețind lumea, desigur că nu avem ce crede. Dacă se face ceva, se face iarăși cu scop puțin chibzuit.
Căpriana, atestată pentru prima dată în 1429, a fost pe timpuri una din cele mai bogate și influente mănăstiri din Principatul Moldovei. Lucrările de reconstrucție la mănăstire au început în 1989, însă potrivit unor oficiali din guvern, din 1993 pentru restaurarea mănăstirii nu au mai fost alocate surse de la buget. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Astăzi intră efectiv în vigoare prevederile tratatului de la Nisa, document istoric al Uniunii Europene, negociat și semnat cu 3 ani în urmă și care a consacrat decizia de primire a noi membri în forul comunitar. Referindu-se la importanța tratatului de la Nisa, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat la Bruxelles că acesta pune bazele primei unificări pașnice a continentului european. Între chestiunile importante stabilite în anul 2000 prin tratatul de la Nisa se numără reforma instituțională și, în mod special, redistribuirea numărului de voturi de care va beneficia fiecare țară în condițiile unei Uniuni Europene care, începând din 2004, va avea 25 de membri. Așa cum ați putut afla și din emisiunile noastre, Uniunea Europeană a semnalat în ultima vreme intenția de a-și elabora o strategie pentru țările care îi vor deveni vecini în urma extinderii, inclusiv pentru Republica Moldova. Detalii despre aceste intenții ale Bruxellesului de la Vlad Țurcanu.
Regiunea Balcanilor, un teritoriu frecvent măcinat de conflicte, va fi folosit în curând ca un pod al păcii între Uniunea Europeană și vecinii săi din Est. Cel puțin aceasta este părerea președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, care, vorbind despre viitoarea extindere a Uniunii Europene, a spus că următoarea sarcină este integrarea în această structură a țărilor din Balcani. Într-un articol publicat în săptămânalul European Voice, care apare la Bruxelles, Prodi spune că pentru noii candidați, calea spre Uniunea Europeană va fi lungă, dar că numai prin existența unor viziuni clare asupra integrării lor, Uniunea Europeană poate asigura stabilitatea în regiune. La scurt timp, după aceste comentarii ale lui Romano Prodi, președinția greacă a Uniunii Europene a prezentat în comun cu viitoarea deținătoare a președinției organizației, Italia, un set de planuri îndrăznețe despre o eventuală invitație de aderare la UE, ce ar urma să fie adresată unor țări din Balcanii de Vest, și anume Albaniei, Iugoslaviei, Croației, Macedoniei și Bosniei. Precum se știe, România și Bulgaria au primit deja o asemenea invitație. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, este de părere că Balcanii reprezintă cea mai scurtă cale pentru strategia de lărgire a UE în Est, adică pentru implementarea a ceea ce l-a numit o nouă politică de proximitate. Potrivit lui, noua politică trebuie să aibă ca rezultat crearea unor relații strânse de prietenie cu țările care vor deveni vecinii Uniunii Europene după extinderea ei, urmând să fie format un fel de arc care să cuprindă Rusia și Ucraina, republicile din Caucaz, Moldova, precum și unele țări din Africa de Nord, cum ar fi Marocul și Tunisia. Potrivit președintelui Comisiei Europene, propunerea sa se bazează pe existența unui spațiu economic unic al UE cu statele ei partenere, care folosesc moneda euro, au o legislație asemănătoare, precum și vechi legături comerciale și culturale. Potrivit lui Prodi, statele menționate, chiar dacă nu fac parte deocamdată din Uniunea Europeană, pot fi atrase în lupta cu pericolele care amenință astăzi Europa, cum ar fi terorismul, criminalitatea, imigrația ilegală și problemele ecologice. În opinia analistului belgian independent Stefan Martel, este timpul ca Bruxelles să accepte crearea unui astfel de cer de prieteni în rândul celor care vor deveni în curând vecini ai Uniunii Europene. Va trebui să se poarte negocieri separate cu fiecare dintre aceste țări pentru a îmbunătăți relațiile cu ele. Este o idee abandonată de mai multă vreme, deoarece toate eforturile au fost concentrate pe lărgirea spre est propriu-zisă. Un alt analist, Heather Graby, de la Centrul European pentru Reforme de la Londra, este de acord că Bruxelles-ul a înaintat cu pași foarte mici în dezvoltarea relațiilor sale cu Ucraina, Moldova și Belarus. Problema este că mai mulți cetățeni ai Uniunii Europene cunosc încă foarte puțin despre aceste țări, iar politica actuală europeană folosită în raport cu Ucraina, Moldova și Belarus pornește în primul rând de la problema vizelor, a securității frontierelor și alte chestiuni de acest gen. Problema este că noi mai degrabă ne apărăm de pericolele care vin din direcția acestor țări, decât stabilim relații cu ele. Heather Grady notează că Uniunea Europeană a semnat cu Rusia și Ucraina diverse acorduri strategice comune, dar că, în opinia sa, aceste documente n-au însemnat mai mult decât niște simple intenții și nu au dus la inițierea unui dialog eficient cu aceste țări. Uniunea Europeană ar trebui să dea o reală importanță acestor lucruri, deoarece țările menționate nu vor putea adera în timpul apropiat la UE, nici măcar pe termen mediu, iar unele dintre ele poate niciodată nu vor intra în familia europeană. Aceste state însă pot afecta direct securitatea și prosperitatea Uniunii Europene. De aceea este important să stabilim relații bune cu ele. A mai declarat analistul englez Heather Graby.
27 de voluntari de la Corpul Păcii din Moscova au fost alungați din Rusia, doi dintre ei fiind acuzați de spionaj. Biroul OSCE din Cecenia a fost închis după ce autoritățile ruse au refuzat să îi prelungească mandatul. Unui activist american în domeniul drepturilor omului, autoritățile aeroportului din Moscova i-au interzis intrarea în Rusia, deși avea viză de reședință în această țară din 1992. Astfel de incidente și altele similare au trezit nedumeriri în Occident, deoarece întăreau convingerea creșterii unor sentimente antioccidentale la nivelul oficial. Ruse. Despre ce este vorba aflăm de la Oana Serafim.
Ludmila Alexeieva, președinta Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului de la Moscova, crede că sentimentele antioccidentale au fost prezente mereu în retorica autorităților de la Moscova. Acest lucru a fost mai evident după 11 septembrie, când președintele a spus că linia politică a Rusiei va fi către integrarea în Occident, dar cercurile guvernamentale rezistă cu înverșunare. Câteodată acest lucru este mai evident, altădată mai estompat, dar în linii generale este o dimensiune constantă. Avem o conducere politică foarte antioccidentală. Alexeieva i-a declarat corespondentului Europei Libere la Moscova, Gregory Pfeiffer, că organizația sa resimte acut această orientare a lumii politice ruse pentru că ea reprezintă și militează valorile occidentale, drepturile și libertățile individului și respectarea demnității umane, valori ce vin în contradicție cu esența gândirii totalitare. Este doar dorința de a ține totul și pe toată lumea sub control. Duma este sub control, partidele politice de asemenea, Consiliul Federației la fel. Acum am mai rămas noi, organizațiile non-guvernamentale. Vor să ne pună și pe noi sub control pentru că, având în prezent finanțare externă, suntem independenți din punct de vedere economic și autorităților nu le place deloc acest lucru. Vladimir Pribilovski este președintele grupului politic de cercetare Panorama și el susține că recentele expulzări nu reprezintă o schimbare a politicii ruse. Aceste sentimente anti-occidentale există mai mult sau mai puțin în rândul birocrației ruse, mai ales la cei care au ieșit din zona puterii. Faptul că acum sunt mai vizibile înseamnă doar că există acum mai multe scuze pentru ele. De exemplu, faptul că observatorii occidentali ai OSCE-ului din Cecenia pur și simplu nu cred în operațiunea antiteroristă condusă de Moscova în Cecenia. Toate aceste evoluții pot fi puse în legătură cu situația creată de criza irachiană. Kremlinul și-a anunțat opoziția față de război, dar argumentele lui n-au avut greutate la Washington. Acest sentiment de impotență politică în planul politicii internaționale a făcut să crească sentimentele antiamericane, este de părere corespondentul Europei Libere la Moscova. Ele însă ar putea fi abil speculate de Putin în campania sa electorală de anul viitor, pentru că, să ne reamintim, el a ajuns la Kremlin promovând renașterea puterii politice a Rusiei în plan internațional. Grupările cele mai antioccidentale din jurul președintelui Putin sunt așa numitul grup Sankt Petersburg, grupul foștilor săi colegi din KGB și actualul ministru al apărării, Sergei Ivanov. Între aceste grupări și cele pro-occidentale are loc, se pare, o confruntare de culise, după cum crede deputatul Boris Nadejdin, membru al Partidului Liberal Uniunea Forțelor de Dreapta. În acest sens este posibil să înțelegem evenimentele în funcție de care grupare are într-un moment dat mai multă trecere la președinte. Cei care doresc să ducă țara în Europa sau cei care doresc să o țină departe de Occident și așa mai departe. Deputatul rus consideră că alegerea nu a fost încă făcută și că președintele Putin nici nu are acum vreun interes să facă această alegere, pentru că în campania sa electorală de anul viitor va avea nevoie de voturile ambelor grupări rivale, și de cea pro-occidentală și de cea anti-occidentală. Și în anume situații politice, el se bazează pe unii și în altele pe ceilalți. Adică joacă la ambele capete, după expresia deputatului rus.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, revenim la principalul subiect al actualității. Președintele Statelor Unite urma să se reîntoarcă la Casa Albă în cursul după-amiezii, după ce Agenția Spațială a Americii, NASA, a pierdut legătura cu naveta spațială Columbia la puțin timp înainte de ora programată pentru aterizarea navetei la Centrul Spațial Kennedy din statul Florida. Potrivit agenției Reuters, există temerea că naveta Columbia ar fi explodat în aer. Tot Reuters citează oficialități de la Casa Albă cu declarația că nu există deocamdată indicii imediate referitoare la un posibil act de terorism. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a anunțat că George Bush a fost pus la curent cu acest eveniment la reședința sa de vacanță Camp David, Maryland. Imagine transmise de rețelele internaționale de televiziune au arătat câteva urme albe pe cerul albastru, ceea ce este un indiciu că naveta s-ar fi putut dezintegra la reintrare în atmosfera terestră și asta pentru că, în mod normal, doar o singură urmă este vizibilă în coada navetei la revenirea pe pământ. NASA a trimis deja în statul Texas echipe de căutare a navetei și a celor 7 astronauți de la bord. Reamintim că Agenția Spațială Americană a pierdut legătura cu naveta Columbia în jurul orelor 9 dimineața timpul local, 16 la București, cu 16 minute înainte de ora programată pentru aterizarea navetei la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Columbia este cea mai veche navetă a Agenției Spațiale a Statelor Unite. Ea a zburat pentru prima oară în 1981, iar incidentul de astăzi este cel mai serios după cel din 1986, când naveta Challenger, care avea la bord 7 astronauți, a explodat la scurt timp de la lansare. Vom reveni cu amănunte în cursul buletinelor de știri din această seară. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri. Aici Radio Europa.